From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når man bliver hævet ind hos skolevejlederen der i folkeskolen og bliver spurgt, hvad vil du være, når du bliver stor? Så var der nok mange, dengang jeg gik i skole, som sagde noget med læge eller dyrepasser, fodboldspiller, sanger eller måske skuespiller. Hvis man spørger unge i dag, så er der nok en del, som siger noget i retning af YouTuber eller influencer. Men hvad får nogen til at tænke, at det der med at finde spor i kriminal- eller morsager som kriminaltekniker, det er lige mig. Hvad der får nogen til at bevæge sig ud af den branche sti, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en tidligere kriminaltekniker, nemlig Bent Hytholm Jensen. Og velkommen til at gå aften.
Jamen tak for det.
Og du er her, fordi du er ude med en bog, der hedder Djævlen ligger i detaljen. En bog, hvor du skriver om rigtig mange af de sager, du har haft. Du har igennem 32 år arbejdet som kriminaltekniker. Du er nu pensioneret, men du medvirker også i diverse krimi-podcasts, for eksempel Danske Drabsager. Og vi skal tale om det job, som du har haft, som jeg tror, vi er rigtig mange, der har stødt på igennem, du ved, tv-serier og alle mulige andre fiktionsserier, ikke? Og så smiler du lidt, fordi du ved godt, det er ikke helt sådan, virkeligheden er, ikke? Ja, for det skal vi nok vende tilbage til. Men vil du ikke lige starte med at fortælle, det job, som du har eller havde som kriminaltekniker, hvad gik det grundlæggende ud på?
Jamen altså, kriminalteknikernes fornemmeste opgave, det er jo at yde assistance til politikredsene. Det er jo sådan, at det er politikredsene, der ejer sagerne, altså der, hvor hændelsen den finder sted. Og da jeg var i National Kriminalteknisk Center, der hørte det under Rigspolitiet. Det har man jo lige lavet om nu her fra den 1. januar her. Nu er det kommet ind i noget, de kalder den 13. politikreds, så vidt jeg har hørt i hvert fald, som er en organisation, hvor at man har taget en del af specialafdelingerne fra Rigspolitiet og nogle andre afdelinger og lagt ind under noget, der hedder NSK. Det betyder National Enhed for Særlig Kriminalitet.
Okay. Men sådan rent lavpraktisk, som kriminaltekniker, I hjælper politiet med at finde spor i sager?
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, det er jo kriminalteknikernes fornemmeste opgave. Det går ud og lave gerningsstedsundersøgelser, og så følge op på de spor, der bliver fundet ude på gerningsstederne, og så prøve at klarlægge et hændelsesforløb, sådan at man kan informere eller give oplysningerne videre til efterforskningen fra politikredsen, sådan at de kan bruge det i den videre sags forløb.
Mm. Og hvordan endte du der? Hvordan endte du med at blive kriminaltekniker?
Med allerførst var det jo en stor tilfældighed, at jeg overhovedet blev politimand, jo, fordi at jeg var uddannet som automekaniker, og så ville jeg gerne være faldgræder, for jeg tænkte, at så kunne jeg da nok bruge min mekanikeruddannelse til at køre kranbil og sådan noget, men de havde så ikke brug for nogen. Så gik jeg over til Københavns Brandvæsen, og da de så min arme, der var tynde som spaghetti der, så tænkte de, nej, ham skal nok ikke bruge. Så jeg gik over på Polititorv til det der værvningskontor derovre. Og så spurgte jeg, om jeg var farveblind, og så sagde han, nej, det er jeg ikke. Så er du ansat? Nej, det sagde jeg selvfølgelig ikke. Man skulle op til en række prøver og så videre, ikke? Og dem kom jeg så igennem, og så på et tidspunkt, ja, 1. april 1974, så startede jeg som politibetjent på prøve på politiskolen, og så ja, så gik det bare derudad. Så gik der jo nogle år, så var jeg forskellige steder. Jeg kørte motorcykel i Københavns Færdselspoliti i 3 år. Og så var jeg i bevillingsafdelingen, der ligger derude, hvor politimuseet er i dag, i den bygning på Fældevej. Mm. Og da jeg så havde været der i 3 år, så søgte jeg teknisk afdeling, fordi jeg havde fået interessen på politiskolen. Der var en, der underviste os. Og jeg synes, det lød sindssygt spændende der. Og så på et tidspunkt, så var der et opslag om, at der var nogle ledige stillinger. Og så søgte jeg det. Og så på grund af, formentlig på grund af, at jeg var tidligere automekaniker, og jeg havde hænderne skruet nogenlunde fornuftigt på, så fik jeg en stilling på prøve i 2 år derude. Og efter 2 år, så blev jeg så fastansat. Og så kørte jeg som udrykningstekniker i 17 år. Og så tog jeg en lederuddannelse, og så brugte jeg resten af min karriere derude på forskellige ledelsesniveauer.
Men har du altid godt kunne lide det der med at jeg ved, krimigåder, det der med at finde spor og prøve at finde sammenhæng, fordi jeg tænker, det er jo lidt det, som der ligger i det at være kriminaltekniker, det er der med at lede efter sporene. Har du været typen, der altid godt kunne lide det, når du har læst bøger eller set film, eller bare når du har snakket med folk?
Og det er faktisk ikke noget, jeg sådan har tænkt nærmere over det. Det var faktisk først ude på politiskolen, jeg ligesom blev bevidst om, at det fandtes, og jeg tænkte, det var da utroligt spændende, altså. Det var faktisk den eneste lærer, vi havde ude på skolen, der holdt os til halvanden time efter fyraften, fordi det var sindssygt spændende, det han fortalte om.
Mm. Hvad kræver det at være kriminaltekniker?
Sund fornuft og et godt bagland, lad mig sige det på den måde. Altså, man starter jo selvfølgelig på en grunduddannelse i afdelingen. Dengang var det 6 uger, hvor man lærer at fotografere og sikre spor i alle mulige afskygninger der, og så... Når man kurset det, så er færdigt. Dengang var det meget populært at brække pengeskaber op og skære dem op og mugegennembrydende og den slags ting. Det er nok ikke noget, man ser så meget mere, men det var sådan noget, som os unge, vi blev sendt ud til hver eneste dag faktisk. Altså, der lærte man virkelig at sikre spor. Det er jo stort set de samme spor, man bruger i drabsager, eller man leder efter. Mm. Så der fik vi i hvert fald sikre spor, så det ville noget.
Jeg tror, når man hører om jobbet som kriminaltekniker, så tænker man nok på mordgåder. Man tænker nok på nogen, der har mistet livet, og så har man nogle folk ude, der prøver at finde de forskellige spor, der er forbundet med det. Men i alle de sager, du har været ude til i de mange år, hvor du har været kriminaltekniker, har du noget sådan overblik over, nu ved jeg godt, det er ikke fordi, at du skal komme med et specifikt tal, men hvor meget af det har været sådan mordrelateret, og hvor meget har været indbrud og sådan nogle ting, hvor der ikke har været mistet liv som en del af det?
Jamen altså, langt største parten har jo ikke været drabsager. Altså, der er jo ikke ret mange drab i Danmark i forhold til så mange andre lande. Det ligger vel et sted mellem 30 og 50 om året. Det svinger sådan lidt op og ned afhængig af om de der forskellige hændelser og bandekriminalitet og den slags ting. Der kommer en del af dem med skudsager, ikke? Men altså, langt de fleste af sagerne, det har ikke noget med drab at gøre. Det kan være drab, det kan være sædelighedssager. En stor del af det, vi lavede dengang, jeg var kriminaltekniker, det var brandsager. Altså ude at undersøge brandsteder for at finde en brandårsag. Mm. Det er absolut nok et af de allersværeste arbejdsområder, så derfor har man jo også specialiseret medarbejderne i National Kriminalteknisk Center.
Vil du ikke lige prøve at tage mig med, hvordan sådan en dag har været for dig, dengang du var kriminaltekniker? Nu ved jeg godt, det er ved at være en del år siden, men jeg forestiller mig, lad os sige, du kommer ud på et sted, hvor at der har foregået noget, hvor du er blevet tilkaldt. Hvad er så det første, du gør? Hvad er det første, du gør, når du ligesom starter dit arbejde som kriminaltekniker lad os sige, du kommer ud i et rum, hvor at der er foregået et eller andet, hvor du er blevet kaldt til?
Og man er nødt til at starte fra telefonen, den ringer ude fra politikredsen, og de beder om assistance.
Okay.
Og ham, der sidder og tager telefonen, udrykningsdisponenten der, han vil jo gerne have så mange informationer som overhovedet muligt, for ligesom at finde ud af, hvad har politikredsen fundet ud af. Og så er det jo hans opgave at så udpege nogle folk, der kan tage ud på og klare den her gerningstidsundersøgelse. Og de bliver så informeret, inden de overhovedet kører derud, så de kan danne sig nogle tanker om, hvad er det nu, vi kommer ud til. Det er ret væsentligt, at man ikke kommer ud og bliver overrasket, hvis det er eksempelvis drabsager, hvor børn er omkommet eller sådan noget der. Det er jo ikke særlig fedt at komme ud til i forvejen. Og hvis man slet ikke ved, at det omhandler børn, jamen, så er det sgu ikke godt. Men, altså. Men man forbereder sig mentalt, når man kører derud, og så møder man selvfølgelig efterforskerne ude på politikredsen. For det meste er der at lave afspærring omkring gerningsstedet, og så kigger man selvfølgelig på vejret for at se, om der er udvendige spor for det første, fordi hvis det nu er regnvejr eller snevejr og så videre, det har disponenten måske allerede taget højde for at sagt til dem, at hvis I kan finde nogle dækaftryk, solaftryk eller andre spor, så dæk dem til, så de ikke er ødelagt, når vi kommer. Og så danner man så et indtryk af det udvendige område, hvordan er adgangsveje og så videre, er der været indbrud, dørlåse, vinduer og så videre. Og så fotodokumenterer man fra en ende af simpelthen, og når man så også går ind, så skal man selvfølgelig sørge for at fastholde situationen så godt som muligt, sådan at der ikke er flyttet rundt på ting og sager. Man skal fotografere det hele, inden man overhovedet foretager sig noget i virkeligheden. Altså, og hvis i fald der er tale om en drabsag, jamen, så skal man jo skabe en adgangsvej ind til den omkomne. Det vil sige, at man afsøger gulvet for solaftryk og blodspor eller andre ting og spor. sådan at man kan få en retsmediciner frem på gerningsstedet. Mm. Og retsmedicineren, han er jo en af vores allerdygtigste eller vigtigste samarbejdspartnere, og han skal så ind og lave en findestedsundersøgelse, hvor han besigtiger livet, og hvis der så er nogle spor, som er uopsættelige, så aftaler man med kriminalteknikere, hvordan man skal sikre spor uden på livet, på beklædning eksempelvis. Og efterforskerne fra politikredsen, de er jo så med. Man iklæder sig selvfølgelig af den her fornødne udstyr med engangskædedragter og fodbeskyttelse og mundbind og så videre. Og gummihandsker, sådan at man ikke afsætter spor på gerningssteder. Det er jo lidt skidt, hvis kriminalteknikerne de selv sætter spor ind på gerningssteder, sådan at efterforskningen dem bliver lidt den forkerte vej.
Det må man sige. Men det er simpelthen jer, der på den her måde finder frem til de spor, som politiet og efterforskere senere kan bruge til at stykke det hele sammen i forhold til, hvad der egentlig foregår. Ja,
og afhængig af sagens, altså hvordan sagen den er skruet sammen, hvilken type sag, der er tale om, er det for eksempel et skuddrab, hvor der ikke findes noget gerningsvåben, jamen så vil man typisk tilkalde nogle våbenspecialister. Man tilkalder også fingeraftryksspecialister, som kan komme ud og pensle ud på gerningsstedet. Ja. Og der kan være tale om blodstænksanalytikere, altså hvis der er blodsprøjt op og ned af væggen og så videre. Man kan læse en del ud fra blodstænk. For eksempel, hvis de sidder lavt, så kan vedkommende ligge ned, da vedkommende er blevet ramt eller slået af et eller andet.
Ja. Og Bent, du er ude med bogen, der hedder Djævlen ligger i detaljen, og i den der fremgår det noget, som vi skal tale om senere, nemlig det her med, at du faktisk var en tekniker, som blev tilkaldt, da færgen Scandinavian Star, den gik i brand tilbage i april 1990. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, hvordan det var, fordi det er jo en oplevelse, som, eller det er jo en ting, som har fået rigtig meget medieopmærksomhed, og jeg ved også, den har gjort et stort indtryk på dig i den sag. Men inden vi kommer til noget af det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Og velkommen til igen og god aften.
Jamen tak for invitationen.
Det er dejligt, du er. Har du ude med en bog, der hedder Djævlen ligger i detaljen, hvor i du beskriver dine mange år som kriminaltekniker. Og det er jo, som vi også talte om lige før pausen, det er jo dem, som kommer ud til gerningssteder eller steder, hvor politiet også er blevet tilkaldt for at finde spor, som politiet senere kan bruge til at stykke sammen, hvad der egentlig foregået. Ikke? Og du har faktisk skrevet i bogen her, at for at beskytte sig selv psykisk, så er man nødt til at have et professionelt skjold, og man skal lægge de almindelige følelser til side for en kort stund. Alt det fandt jeg først ud af senere i min karriere. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller lidt om det her. Hvad er det for en skjold, som man bliver nødt til at tage på som kriminaltekniker? For jeg tænker ikke, at man, hvis man arbejder i Bilka eller i Føtex og sidder bag disken, så er man nødt til at tage sådan et skjold over følelserne. Men hvad er det for en skjold, som du oplevede, at man var nødt til at have på?
Jamen altså, politifolk og alle mulige andre ambulanceredder og brandfolk og så videre. Vi er jo alle sammen helt almindelige mennesker med de samme følelser som alle andre. Vi har familie og børn og så videre. Og når man så kommer ud til sådan nogle steder, der, for det første så gælder det om at være forberedt på det, man skal ud til. Sådan at man ikke bliver forskrækket, eller man ikke bliver alt for overrasket over hvad der er sket ude på gerningsstedet. Det er man så blevet informeret om, inden man kører derud, så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Og så allerede der begynder man ligesom at forberede sig på, hvad det er, man skal ud til. Og så er det ligesom et usynligt skjold, man trækker ned foran sig, så uanset hvad man næsten ser, så kan det jo ikke hjælpe noget, at vi går rundt og græder på gerningsstedet eksempelvis. Vi er nødt til at være koldblodige og bruge vores sunde fornuft og vores logiske sans, når man kommer ind på sådan et sted, og for ligesom at klarlægge et hændelsesforløb. Hvad der foregår inde bag facaden, det er jo vores eget, kan man så sige, men der bruger man simpelthen sine kollegaer, som støttepersoner, kan man næsten sige, hvis man nu føler, at man er påvirket af det, så hjælper det til at snakke om det. Og det er jo også sådan, at dengang jeg startede som kriminaltekniker, der var det sådan, der var man ikke så opmærksom på det mentale helbred for kollegaerne. Der var det sådan ligesom, kan du klare morsen, eller kan du ikke klare den? Ikke?
Ja, det var faktisk det, jeg til at spørge om, det var, får man nogen hjælp til at håndtere de her syn, som man kommer ud til, de følelsesmæssige situationer?
Altså, det allerførste, det er selvfølgelig, at man snakker med sine kollegaer. Det er jo en kæmpe støtte, kan man sige. Så har man selvfølgelig også sin familie i baghånden, kan man sige. Og min kone har lagt øre til mange ting, uden jeg går sådan, har været gået helt ned i detaljer. Selvfølgelig har hun det. Men ellers så har man jo politiets psykologtjeneste. Og i Nationalkriminalteknisk Center, i hvert fald dengang jeg stoppede derude der, der var det sådan, at to gange om året, der havde man et møde med psykologtjenesten i udrykningsgrupperne. Dem, der kommer meget ud i sagerne, også for eksempel dokumentafdelingen, de havde kun én gang om året. Og hvis det så er sager med børn eksempelvis, som der jo ikke er nogen, der bryder sig om at komme ud til, og så kan den udrykningsdisponenten jo så aftale med kollegaerne, at det vil måske være klogt at tilkalde en psykolog, så man kan få gennemgået den hændelse, med den aktuelle hændelse, så hurtigt som overhovedet muligt.
Men hvor mange gange skulle man, eller fik man tilbudt om at gå til psykolog, sagde du?
Det afhang fuldstændig af, hvad det hedder, hvilke sager der var tale om, men okay. Ellers to gange om året.
Okay. Oplevede du i din periode, det var 32 år, du arbejdede som kriminaltekniker, ikke? Oplevede du, at synet på det mentale helbred hos kriminalteknikere, at det blev mere i fokus, at det kom mere i fokus i løbet af de 32 år? Fordi det er jo i hvert fald noget i samfundet, vi taler mere om.
Ja, jamen selvfølgelig. Det er, man er langt, langt, langt bedre. Altså, ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det.
Okay.
Altså, dengang jeg var med på Skandinavien Start, der havde vi godt nok besøg af en psykolog op på færgen, som skulle op og se, hvad det var, vi gik og lavede. Vi så ham faktisk aldrig mere, da først han havde været der. Men der støttede vi os også op af hinanden hver eneste aften. Altså, vi havde en fantastisk leder deroppe. Altså, ham, der var leder for det norske pendant til kriminalteknisk afdeling, eller nationalkriminalteknisk afdeling, det hedder Arne Bjørkås. Og han sørger simpelthen bare for at styre os, ikke med hård hånd, det kan man ikke sige, fordi han sørger for, at vi fik masser af pauser og noget at spise, og vi fik tale sammen og så videre med jævn mellemrum i løbet af dagen. Og det samme om aftenen der samles vi alle sammen og gennemgik dagens, det vi havde oplevet i løbet af dagen, og hvad skal vi så lave, eller hvad skal der se i morgen, og så videre. Ikke?
Ja, og nu går du ned i sagen her med Scandinavian Star, som du også skriver om i bogen, som hedder Djævlen ligger i detaljen, og det er jo en sag, som er, det er før min tid, men jeg har jo stødt på den, ligesom rigtig mange andre, i diverse dokumentarprogrammer, og det er jo en sag, der bliver hævet op igen og igen, fordi den var ret stor. Det var færgen Scandinavian Star den 7. april, som brød i brand, og du skriver i bogen faktisk, at det er den sag, der følelsesmæssigt har påvirket dig mest.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var jo, hvad havde jeg været i afdelingen dengang? 6-7 år eller noget i den retning. Og jeg hørte jo så i radioen, at der var en færge, der var brudt i brand, som var på vej fra Norge til Danmark. Og efterhånden, som dagen gik, jamen, så kunne man jo fornemme, at der var en del omkomne. Men jeg havde jo ikke drømt om, at jeg skulle afsted til den sag der. Men jeg blev ringet op af vores udrykningsleder, spurgte, om jeg var villig til at tage det op, sammen med den daværende, suverænt dygtigste brandtekniker, vi havde. Og ham skulle jeg så samle op på hans bopæl, og så kørte vi så til Lysekilde og landede op klokken 12:30 om natten, og der var færgen jo bukseret ind til Lysekilde Havn, som ligger lidt nord for Göteborg, og der lå den jo brændt på liv og løs, for at sige det rent ud. Der lå en slæbebåd ude i havnen og sprøjte vand op på, og det var simpelthen, man kunne se, at metalpladerne på skibet var så varme, så det vand fordampede simpelthen. Men altså, man fandt så ud af, eller vi blev så indkvarteret på et vandrehjem sammen med nogle norske teknikere og nogle svenske teknikere, og så havde man så fra øverste sted fundet ud af, at det var svenskerne, der skulle stå for brandårsagsundersøgelsen, altså hvad var årsagen til branden. Det var egentlig det, vi skulle have gjort fra start af, men det blev så lavet om, og så skulle vi så, mig og min kollega, deltage på hver vores ID-hold.
Så hvad var din rolle på Scandinavian Star?
Jamen, det var jo at være med til at fotodokumentere alle de her omkomne ombord på færgen der. Min kollega røg på et hold, og jeg røg på et andet hold. Og så havde vi overnattet på det her vandrehjem, og så næste eftermiddag, så gik den norske leder og min kollega ombord på færgen der, så kom de jo tilbage og fortalte, at der lå døde overalt simpelthen. Og det, der blev vi jo så, hvad skal man sige, mentalt lidt på, men det var alligevel et chokerende syn at se, når man kom op på færgen. Ikke? Altså brandvæsenet havde lagt 9 omkomne ude på bagdækket, som de havde bjerget ud i løbet af natten. De var jo fløjet derud om natten. Og så kom vi jo så op og lige så langt over rakte ned gennem gang, der lå der omkomne personer.
Når du siger, at I blev mentalt klædt på, altså det var, der mener du, I fik at vide?
Vi fik at vide, at hvad vi skulle op til.
Okay.
Og så bliver man jo klædt lidt på, men alligevel bliver man jo chokeret, når man kommer derop. Og fordi det er så voldsomt og så omfangsrigt og så mange på en gang, ikke? Så var det, men altså, så var der jo kun én vej, det var så at komme i gang. Og så gjorde man det, at man fotodokumenterede de her personer efterhånden, som man kom igennem gangene der og fik placeret dem i bodybags. Og så blev de så transporteret ud i en container og blev hejst ned på den her fiskerikaj og kørt ind i en fiskerihal, hvor der var stillet flere hundrede kister op, og så blev de lagt i kister. Og så, tror jeg det var på anden dagen, der var der simpelthen bjerg så mange omkomne, så de skulle køres til Oslo og til obduktion. Og så blev vi kaldt ned, og så blev der holdt en gudstjeneste nede på kajen. Og så ringede alle kirkeklokkerne, og så kørte de her biler så med motorcykel-eskorte til Oslo der. Det var sgu noget, der påvirker mig.
Det var både børn og voksne, som mistede livet der. Hvor lang tid varede det arbejde, du havde på Scandinavian Star?
Jamen det her, det startede jo lige op til påske, og jeg tror, det var anden påske dag, vi sluttede, tror jeg. Og det var jo svært sådan efterhånden, altså, da vi startede op på færgen der, men der var de jo... de var røgforgiftet alle sammen jo selvfølgelig, så forhåbentlig har de ikke mærket ret meget, men altså forfærdeligt at se på selvfølgelig, men jo længere ind i skibet du kom, jo mere skade var de omkommende jo også.
Ja. Er det sådan en sag, efter sådan en sag, havde du så mange mareridt om det? Hvordan sad det i dig i kroppen? Fordi selvom det jo så egentlig ikke varede så lang tid, altså selvom sagen har fyldt meget i medierne, det er jo ikke mange dage, den har strukket sig over for dit vedkommende. Men hvordan sad det i kroppen i dig bagefter? Fordi jeg forestiller mig ikke, man lige kunne smide det af sig.
Nej, altså jeg tror, at jeg snakkede nok meget om det, lad mig sige det på den måde. Altså vi sendte jo bud efter to kollegaer yderligere fra Danmark, da vi havde været der et par dage, fordi vi tænkte, at sådan rent professionelt kunne det måske være en fornuftig ting at sende bud efter nogle flere teknikere fra Danmark, sådan at man kunne risikere, at der skete noget lignende en anden gang, eller flystyret, eller et eller andet, sådan at man ligesom blev klædt på til, hvordan håndterer man sådan en stor opgave der. Og der kom så to kollegaer fra Aarhus, og de var så med på nogle ID-hold også. Og da vi kom helt ind i skibet, hvor det var brændt helt, altså det var ligesom krematoriet, der lå vi jo og kravlede rundt i asbestplader og alt muligt. Alt var faldet sammen, ikke? Og så bar vi alt det væk, og så lå vi ligesom arkeologer nede på, i bunden faktisk. Det var der, man skulle finde resterne af de omkomne.
Hvad siger man til sig selv sådan inde i hovedet, når man har det arbejde? Fordi jeg tænker bare, det er jo der, hvor alle, tror jeg, eller rigtig mange, de vil tænke, det har man ikke lyst til. Hvor dit job er jo at være kriminaltekniker, det er jo dit job på det tidspunkt, Scandinavian Star, at finde sporene. Men hvordan forsvarer man det over for sig selv, eller argumenterer man over for sig selv, at det er noget, man skal gøre? Fordi teknisk set, altså du kunne jo godt lade være. Du kunne godt tage dit tøj, eller du kunne godt tage alle dine ting og så gå.
Ja, det kunne man selvfølgelig godt, men det gør man jo ikke. Altså, det, altså, jeg synes jo, at det her, det var identifikationsarbejde. Det var vigtigt at få identificeret de omkomne, sådan at de pårørende fik vished for, at deres pårørende var omkomne, og at de fik dem tilbage, sådan at de kunne give dem en ordentlig begravelse. Ikke? Altså, det var lige så meget for de pårørende skyld, ikke, kan man sige.
Ja, så det var sådan, det var det, du havde i tankerne?
Ja, ja. Det var det.
Og man kan læse mere om det i bogen selvfølgelig. Bogen den hedder Djævlen ligger i detaljen, og den går ned i rigtig mange forskellige måder, som man som kriminaltekniker kan finde spor på. Og selvfølgelig også, hvordan du har arbejdet med det, Bent Hytholm Jensen. Og jeg tænker, vi lige vender tilbage til noget af det, som man kan læse i bogen, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om arbejdet som kriminaltekniker. For der er jo nogen, når der foregår forbrydelser, eller man skal opklare et eller andet, så er der nogen, der bliver sendt ud for at finde ud af, hvad er der for nogle spor, som man kan bruge til at stykke et motiv sammen, eller ligesom stykke sammen, hvad der har foregået på det her gerningssted. Og en af de personer, som er tidligere kriminaltekniker, har jeg med i studiet her. Han hedder Bent Hytholm Jensen. Og igen, velkommen til. God aften.
Jamen, tak for det.
Du er ude med bogen, der hedder Djævlen ligger i detaljen. Og vi skal tale lidt mere om den, fordi den går i kødet på, eller den forklarer jo nogle af de remedier, de ting, som I kan bruge til at skabe et spor, eller ligesom finde frem til spor. Men allerførst vil jeg gerne lige skrue tiden lidt tilbage, fordi du skriver i bogen, at den 28. december 2016, der sker noget for dig, som gjorde, at det var ligesom det, der gjorde, at du fik lyst til at kaste dig ud i at skrive den her bog. Vil du ikke fortælle, hvad skete der der i december 16?
Jamen, der sker det, at jeg løb efter nogle dages influenza, hvor jeg taget op til min læge og for at blive undersøgt, for jeg synes ligesom ikke rigtigt, at jeg kunne komme af med det her influenza der. Der blev så taget en prøve for infektionstal, og så fik jeg videre sekretæren, at jeg nok bare havde mande influenza. Om aftenen havde jeg besøg af min søn og min svigerdatter og et af mine børnebørn. Og jeg synes, jeg havde det mærkeligt inde i kroppen, altså ligesom sådan nogle muskelinfiltrationer og sådan noget, men det ville ikke rigtig gå væk. Og så siger min svigerdatter så til mig, at jeg skal ringe til 1813. Og det gør jeg så. Og så snakker jeg med en sygeplejerske, og så forklarer jeg hende, hvordan jeg har det. Og så siger hun så til mig, at går det om i ryggen? Ja, det gør det sgu. Nå, men så ved du hvad, vi sender en ambulance ud til dig. Så kom der en ambulance uden udrykning, og så kommer der sådan to søde kvindelige redder der, og de måler mig og tager EKG og så videre der, og umiddelbart kan de ikke ligesom se, at der skulle være noget i vejen. Men alligevel så vælger de så at køre mig ud på Klostrup, hvor jeg kommer ud på akutmodtagelsen, og så bliver jeg sat ned i et venterum, og så får jeg at vide, at hvis der skulle ske et eller andet, så skal jeg bare hive den røde snor. Og så skal jeg da godt nok love for, at der skete noget, fordi så lige pludselig så fik jeg ordentlig smerte lige i midten af brystet der. Og jeg begyndte bare at svede helt, helt vildt. Og så hævde jeg en røde snor, og der skete ikke en pind. Så meget jeg tumlede ud på gangen der, og så fik jeg fat i nogen med hvide kitler, og de kunne da godt se, at den var da helt galt, den der. Så jeg røg op i en seng, og så fik jeg ilt og smertestillende og så videre. Og faktisk så kom min kone og min søn, de kom derud faktisk lige da jeg lå der og jammede mig der. Og så hørte jeg en læge, der sagde, at han har en blodprop i hjertet. Han skal på Rigshospitalet og sende på efter en lægeambulance. Og så kom der en lægeambulance, og så var jeg jo afsted med den. Og jeg kan bare huske, at lægen han snakkede til mig hele tiden, og så gik lyset simpelthen ud. Og så vågnede jeg op, da de bukserede mig over på en borger inde på Rigshospitalet, og så sagde han, jamen, du har haft hjertestop, så jeg har været nødt til at give dig nogle tæsk på brystet der, og genopleve dig. Og så kan jeg huske, at jeg lå på operationsbordet, og så var der en læge, der sagde, ja, du har en stor blodprop i hjertet, og nu mærker du en lille prik ned i lysken, og jeg mærker jo ikke en pind, jo. Mm. Og så gik der et stykke tid, og så sagde han, så nu har vi fjernet blodproppen, og nu har du fået en ballon ud. Nu skal du nok få det godt igen. Ja, men så kan jeg ikke huske noget før 2 dage efter, eller sådan noget. Så.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu fortalte du lige før, at du var tekniker, du var kriminaltekniker, blandt andet på Scandinavian Star, hvor du tog billeder af, af alle de her mennesker, ikke, som jo mistede livet. Så du har også haft døden ret tæt inde på kroppen i dit arbejdsliv. Og så har du så oplevet det her, hvor du faktisk fik et hjertestop. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, har det påvirket det dig? Altså, kunne du mærke, om det påvirker dig anderledes, end du måske havde forestillet dig? Det er lige pludselig selv at være i kontakt med døden, når du har haft det så tæt på dit arbejdsliv?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg er fuldstændig skruet sammen som alle andre. Jeg elsker min familie, og har nøjagtigt de samme følelser som alle andre. Det er klart, når du kommer tæt på en selv. Hvis ens børnebørn bliver syge og dårlige, eller ens familie, så bliver man sgu da ked af det. Og der er jeg jo ikke overhovedet anderledes skudt sammen. Altså, dengang, at dronning Margrethe, hun holdt sin nytårstale, der var jeg jo oppegående ude på Klostrup Hospital der. Og så ved jeg ikke, hvad fanden der skete, men lige pludselig begyndte jeg bare at skrubbe tude, altså. Fordi jeg var simpelthen så lykkelig over, at jeg overhovedet var i live.
Og hvordan blev det så udgangspunktet for at skrive den her bog? Fordi, sådan som jeg læser det, så var det her ligesom noget af det, der gjorde, at jeg nu her i dag sidder med bogen, Djævlen ligger i detaljen, som er den bog, du har skrevet, ikke? Hvad var det, der gjorde, at den begivenhed fik dig til at skrive den her bog?
Jamen, jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at efterlade et eller andet til min familie, altså mine efterkommere, altså, fordi jeg synes jo, jeg har været smadret heldig at have det arbejde, jeg har haft. Og det er jo et spændende, spændende arbejde, jeg har haft. Det vil jeg sgu da egentlig gerne have, at de kunne læse om 20 år frem i tiden, der, når man formentlig ikke er mere. Ikke? Altså, så er det meget rart, at de lige kunne hive den bog frem og sige, hvad laver han, gammel fjols der? Ikke?
Ja, og der er noget smukt i, at kriminalteknikeren, han lige vil efterlade sådan nogle spor. Det kan jeg meget godt lide.
Ja, det kan man selvfølgelig godt se.
Men nu har du, som jeg også nævnte helt i starten, altså du har erfaring med kriminalteknik og sporsikring for over 3 årtiers arbejde for dansk politi, hvor du igennem 32 år har arbejdet som kriminaltekniker. I den tid, som du har oplevet det, der kan man sige, der er jo sket rigtig mange ting i løbet af de der mange år, ikke? Men en ting, som jeg har lagt mærke til, det er, når der sker et eller andet ude i samfundet af et mor eller en, der er forsvundet, så noget, der har påvirket den måde, vi oplever det på, som en, der bare følger med fra mediernes side, det er jo, at vi har fået en 24-timers nyhedskanal, ikke? Altså, dækningen af det virker ret hæftig. Det kunne vi opleve med... jeg ved ikke, om du fulgte med i sagen om Mia Skadehauge Stævn her, der forsvandt.
Jo.
Altså, det var TV2 News kørte jo med det hele tiden, og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tænker bare, hvordan oplever du det, at det har ændret sig måden, vi ser på en kriminaltekniker, eller det, sådan, det arbejde, som en kriminaltekniker laver? Sådan, hvordan er det blevet påvirket med tiden, der er gået, og dækningen af det?
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at med det her true crime og alle de her forskellige ting, de her CSI-serier og så videre, så er interessen blevet større og større omkring det kriminaltekniske område. Det er der ingen tvivl om. Der er jo også sket en voldsom udvikling af eksempelvis inden for DNA igennem de år, jeg har arbejdet inden for området i hvert fald. Ikke? Fra før i tiden, der skulle man bruge ret meget materiale, før at retsgenetikerne de kunne lave en DNA-analyse. I dag, der skal jo næsten ingenting til, hvad? Og man siger jo altid gerningsmænd, de efterlader sig spor, ikke? Altså kunsten er sgu at finde dem, og så er det jo også lidt af en kunst at sikre dem, kan man sige, ikke? Fordi der findes forskellige metoder at gøre det på, ikke?
Selvfølgelig. Hvornår gik du på pension?
Det gjorde jeg i 1. december 2015.
Okay, så det er jo ikke så lang tid siden.
Nej, det er 6 år siden, ikke? Og ja. Der kan jo sagtens være kommet nye undersøgelsesmetoder, som jeg ikke har nogen kendskab til i den mellemliggende periode. Det håber jeg da, der er. Altså, tingene går ikke stå, fordi jeg holdt op. Fordi, altså, jeg var jo bare en ganske almindelig kriminaltekniker, og så leder for nogle af dem, ikke? Og være med til at specialisere mange af kollegaerne, og sørge for, at de kunne få en ordentlig uddannelse, og så videre, ikke? Altså, så...
Men grunden til, at spørge i forhold til at lige nævne nogle af de sager, som har været i medierne for nylig, det er, at når jeg ser det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det kunne godt... Jeg kunne godt frygte, at når man arbejder med efterforskningsarbejdet og som kriminaltekniker og med til at finde spor, at der kan være noget øget pres i de her tider, hvor at medierne de går efter nogle overskrifter, de sociale medier vil gerne finde ud af, hvem er det, der har gjort det, hvad der er foregået. Altså at man selv i 2015 og før, hvor du så gik på pension, ikke, at selv der kunne jeg da godt frygte, at der måske har været et yderligere pres på dem, der er en del af opklarings- og opsporingsarbejdet, end der var for 20 år siden.
Ja, det kan du selvfølgelig have ret i, men altså, det er altså en af de ting, som er utrolig vigtigt, det er jo selvfølgelig, i hvert fald inden for det kriminaltekniske område, og også inden for alle andre områder inden for politiet, at man skal være objektiv. Altså, man skal for guds skyld sørge for, at ikke at fordømme nogen, der er uskyldige. Altså, det er det værste, der overhovedet kan ske. Ikke? Altså, der må ikke være nogen tvivl, når man skriver sin kriminaltekniske erklæring. Altså, så må man hellere lade en skyldig gå fri, hvis ikke man kan bevise det, end at fordømme den uskyldige. Ikke? Det er, sådan er det bare. Mm.
Man kan læse meget mere om dit liv som kriminaltekniker, og bare det at være kriminaltekniker i bogen. Djævlen ligger i detaljen, og inden jeg helt lader gå, Bent Hytholm Jensen, så vil jeg bare gerne lige spørge om noget sådan lidt lavpraktisk. Ikke? Hvad er egentlig det bedste spor? Er det, snakker vi DNA, eller er det fingeraftryk? Jeg har faktisk også hørt, at ørerne, det mønster, der er i ørerne, er ret unikt, men som tidligere kriminaltekniker. Hvad har du så oplevet som, det er det mest sikre spor, man ligesom kan få?
Jamen, det mest sikre spor er uden tvivl fingeraftryk. Fingeraftryk, det opstår allerede finger eller røl i fosterstadiet, hvor at kroppen den er fyldt med væske, og så jo tættere man kommer på fødslen der, jamen så forsvinder det her væske her, så folder huden. Og det er helt unikt for hver eneste menneske, så det er utvivlsomt det bedste.
Okay. Jamen... På den note, så synes jeg egentlig bare, at vi skal sige tak for nu, eller det vil jeg gøre i hvert fald. Så vil jeg sige, bogen, den hedder Djævlen ligger i detaljen, og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Du skal mange gange til lykke med bogen, og
tak for det.
Så skal du tak, fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.